You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Situata në rajonin e Ballkanit dhe marrëdhëniet mes vendeve do të jenë tema e diskutimit në samitin që do të zhvillohet në Tiranë në fillim të muajit mars. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar pjesëmarrjen në një takim të zhvilluar me homologun e tij sloven. Gjatë diskutimeve, presidenti Vučić ka theksuar rishikimin e territorit me Kosovën, duhet të dëgjohen dhe interesat e shqiptarëve, ndërsa Pahor ka vënë theksin tek impakti që do të krijojë në rajon. Diskutimet mes Serbisë dhe Kosovës pritet të trajtohen edhe në Tiranë në samitin e datave 7 dhe 8 mars. Në konferencën e përbashkët për mediat, presidenti sloven dhe ai i Serbisë thanë se do të jetë një takim i rëndësishëm për të gjithë rajonin. Duke u ndalur te korrigjimi i kufijve, presidenti slovenis Borut Pahor u shpreh se çdo vendim në këtë kontekst nuk duhet të sjellë probleme në rajon. Ndërkohë, presidenti Vučić tha se duke parë situatën aktuale për zgjidhjen e problemeve me Kosovën, duhet të dëgjohen edhe interesat e shqiptarëve. Ai foli gjithashtu edhe për protestat kundër autoriteteve, duke thënë se kur do të shkojmë në votime, të gjitha ato parti politike që marrin pjesë në këto organizime nuk do të jenë në gjendje të fitojnë. Në sallën e kuvendit, kryeministri Rama reagoi kundër përgjimeve të publikuara nga zëri i Amerikës, duke theksuar se po përdoret nga Kazani i Tiranës. Por nga foltorja e kuvendit, ai paralajmëroi edhe një bisedë që pritej të zhvillonte me Shtëpinë e Bardhë. Përmes një postimi në Twitter, kryeministri Rama ka bërë të ditur detaje rreth kësaj bisede, e cila duket se nuk ka pasur fare të bëjë me përgjimet e publikuara nga zëri i Amerikës një ditë më parë, por me zhvillimet në rajon dhe veçanërisht në Kosovë. Kryeministri Rama dhe ish-kryeministri Berisha kanë shkëmbyer replika këtë tente në kuvend lidhur me udhëtimet të mundshme në Amerikë të këtij fundit. Rama ka hedhur dyshime se ish-kryeministri i është ndaluar hyrja në SBA. Nga ana tjetër, ish-kryeministri Berisha është përgjigjur se atij nuk i është refuzuar viza, që nga 2013-a që kur la pushtetin nuk ka ndërmarr asnjë vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë ambasada amerikane nuk e ka komentuar çështjen, duke deklaruar se ajo nuk komenton vendimet e saj për vizat. 10 raportime dhe dokumente të siguruara nga Birn përmes dy hetimeve në prokurorinë e krimeve të rënda hedhin dritë mbi përfshirjen e krimit të organizuar në episode të blerjes së votave në Durrës, Kavaj, Lezhë dhe Dibër, ndërkohë që Shqipëria po shkon drejt një procesi të rizgjedhor. Zëri i Amerikës publikoi gjatë kësaj jave disa përgjime të reja në lidhje me shitbllerjen e votave në Shqipëri. Pjesë e përgjimeve ishte edhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako. Ai ka folur në telefon edhe me një band kriminale në Durrës për të ndikuar në zgjedhje. Vet Dako ka deklaruar se ai flet me këdo dhe nuk mund të di nëse ata janë kriminalë apo jo. Prokuroria vazhdon të hetojë për këtë çështje. Partia Demokratike ka prezantuar alternativën e saj ekonomike ditën e premte në një takim me të gjithë shoqatat e bizneseve. Në fjalën e tij, kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha tha se vendi është në një krizë të trefisht ekonomike. Ai tha se PD ka shpallur edhe platformën për shkatrimin e sistemit oligark.
Këtë vit, sipas projeksioneve të institucioneve të besueshme ekonomike kombëtare dhe ndërkombëtare, ky grusht oligarkësh bëhet gati të hedhë 1.5 miliard euro në projekte fantazm, projekte cilat pastaj duhet financohen nga buxheti i shtetit, nga parat e qytetarëve shqiptarë. Duhet i bëjë dhe një herë thirrje atyre drejt për drejt dhe sistemit financiar bankar të ndalit me një herë këtë marrëzi. Duhet i paralajmëroj se asnjë prej kontratave të lidhura me qeverinë korruptive të Edi Ramës nuk do të zbatohet. Duhet i paralajmëroj, në veçanti duhet paralajmëroj sektorin bankar, mos t'i futet kësaj aventure, sepse do të ketë pasoja jashtëzakonisht të rënda. Në qoftë se ne gjendemi para një zgjidhje të financojmë këto kontrata korruptive dhe të lëmë pensionistët pa pensione, voglushet pa ngrohje, shëndetësinë kolaps, jeni të sigurt që zgjidhja jonë është e qartë dhe vendosur, do të falimentojmë shpurën e oligarkëve dhe jo Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe ju bëjthire institucione financiare mos të bëhen pjesë e kësaj piramide nëse nuk duan që kjo piramidë t'i marrë me vete. Çdo kontrat koncesionare PPP-je e lidhur me këto oligark, gjithë se cila për tyre, nga e para të ke fundit, do të shfuqizohen. Ky nuk është kërcënim, ky nuk është premtim, ky është vendim dhe ne do ta bëjmë realitet.
Në Shqipëri afër 270 të dënuar, të dyshuar apo të shpallur fajtor si pjesëtar të grupeve kriminale, pritet të nënshtrohen së shpejti një regjimi special që do t'i mbajë ata të izoluar duke shmangur mundësinë e komunikimeve me jashtë. Masa speciale ishin pjesë e diskutimeve në një konferencë të posaçme organizuar nga Ministria e Drejtësisë me Prokurorinë Antimafia të Italisë, e cila do të ofrojë ndihmën për zbatimin e tyre. Regjimi special i përfshir në ndryshimet e kodit penal është bazuar pikërisht në modelin italian dhe parashikon që të dënuarit të mbahen në izolim dhe në mbikëqyrje të posaçme për një periudhë të caktuar kohe. Drejtuesi antimafias italiane Federico Cafiero de Raho shpjegoi se një masë e tillë çon në dobësimin e organizatave kriminale, ndërsa shërben edhe si një sinjal ndryshimi për qytetarët për t'u dhënë edhe atyre më shumë besim tek institucionet. Thelbi i regjimit 41 bis është nevoja për të penguar komunikimin e të burgosurve me njerëz jashtë. Duke bërë këtë, pengohen boset e mafias, të cilët kanë komunikim të mundshëm me organizatat kriminale. Kështu, atyre i bllokohet mundësia që të japin urdhra për vrasje dhe krime, ndërkohë që janë në burg. Limitimi i numrit të takimeve me familjarët është një ndër rregullat strikte ku saktësohet maksimumi një takim në muaj. Po ashtu ndalohet kontakti fizik me familjarët, ndërsa çdo bisedë mes tyre është e regjistruar. Të burgosurit kanë mundësinë një telefonate 10 minutësh në muaj dhe ajo e regjistruar. Çdo korrespondencë me jashtë do të jetë kontrolluar. Atyre i ndalohet çdo objekt personal në qelizë si stilolaps, bllokë apo lekë. Të burgosurit janë aq të vëzhguar sa është e pamundur të komunikojnë mes të dënuarve, të gatuajnë, të shkëmbejnë objekte dhe janë grupe sociale të ndryshme të dënuarish. Instati ka publikuar statistikat e krimeve për tremujorin e 4 të 2018-ës. Duke u referuar shifrave të Institutit të Statistikave në tremujorin e 4 të 2018-ës, janë evidentuar gjithsej 8485 vepra penale, duke shënuar rritje me 0.1% krahasuar me tremujorin e 4 të 2017-ës. Ndërsa për vitin 2018 janë evidentuar gjithsej 34468 vepra penale, 0.4% më shumë krahasuar me vitin 2017. Numri i veprës penale vrasje me dashje të evidentuara në tremujorin e 4 2018 është 12, dy vrasje më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i veprave penale të evidentuara për vjedhje lokale tregtie në tremujorin e 4 2018 ishte 149, duke shënuar një rritje me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.